δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα και καλή εβδομάδα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τα 6 λεπτά μετά από τις 4 σας βρίσκουμε σήμερα, σε αυτήν την πρώτη εκπομπή για την τρέχουσα εβδομάδα, και με ένα ορχιστρικό θέμα γραμμένο από τον Διονύση Τσακνή. Ξεκινήσαμε την μοναξιά του συγγραφέα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο, Σιδερής Πριντίζης είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές, και εμείς τη μοναξιά θα την κρατήσουμε και για κάποια τραγούδια ακόμα.
Να έχει χρώμα η μοναξιά, στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά και αγέρα πελαγίσω, να τις βάλω και πανιά για ταξίδι τελευταίο, λιμανάκι στο Αιγαίο. Καλή μοναξιά, από σένα που δεν φτάνω, μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά. Να ήταν πέτρα η μοναξιά, σκαλοπάτι να τα ανέβεις, να χαθείς τη λησμονιά, για να μην σε δω που φεύγεις και να γίνεσαι καπνός, σαν τσιγάρο που τέλειωνε. Τώρα πια θα είσαι μόνη και θα είμαι μοναχός. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά.
Σαράντα χρόνια έχουν περάσει από τον δίσκο «Πιο καλή η μοναξιά», από που μάθαμε βέβαια και το τραγούδι αυτό, ως το τραγούδι του Χάρη. Ο Γιάννης Πάριος με τον μεγάλο του γιο, το Χάρη Βαρδακούρη, στο τραγούδι αυτό περί μοναξιάς. Και άλλο ένα τραγούδι για μοναξιά που το μάθαμε αρκετά χρόνια μετά, όταν κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Ήλιος Κόκκινος», στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί τραγούδια του Μάριου Τόκα, που όμως δεν είχαν κυκλοφορήσει όταν ήταν ο ίδιος εν ζωή και μπήκαν σε αυτήν την συλλογή. Σε στίχους Κώστα Φασουλά, της μοναξιάς της Σκλάβη, με τον Δημήτρη Μητροπάνο.
Στο τέρμα και μένει πάλι το παράπονο στο βλέμμα και μια αναμνήση πικρή να μας πληγώνει, να μας θυμίζει την αγάπη που τελειώνει. Πως έγινε κι ήρθε νωρίς το βράδυ και να που μείναμε της μοναξιάς η σκλάβη και εσύ καρδιά να ψάχνεις μες στην έρημο. Με ποιο φεγγάρι έχουμε πανσέλι. Στην ευθύνη μήπως και σώσεις ό,τι έχει απομείνει. Με μας πως έγινε κι ήρθε νωρίς το βράδυ και να που μείναμε της μοναξιάς η σκλάβη. Εσύ καρδιά να ψάχνεις μες στην έρημο. Με ποιο φεγγάρι έχουμε πανσέλινο. Με μας πως έγινε κι ήρθε νωρίς το βράδυ και να που μείναμε της μοναξιάς η σκλάβη και εσύ καρδιά να ψάχνεις μες στην έρημο. Με ποιο φεγγάρι έχουμε πανσέλι.
Τις πιο πολλές φορές που έχουμε μεταδώσει το τραγούδι αυτό, ο μουσικός συνεσμός μας οδηγεί στο επόμενο και λέω να μην τα αλλάξουμε σήμερα. Πάμε πίσω στον χρόνο. Γιώργος Μουζάκης, Γιώργος Γιαννακόπουλος, είναι η Τζένι Βάνου. Να πούμε ότι το προηγούμενο τραγούδι το είχε πρώτο ηχογραφήσει ο Θέμης Αδαμαντίδης. Εδώ, όπως είπαμε, το ακούσαμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο, όπως συλλογή που βγήκε μετά το θάνατο του Μαρίνοκ.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Και συναντιόμαστε ξανά στα απογεύματα του Δεύτερου.
Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο.
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 6 έως τις 8.
Καλώς ορίσατε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Έλενα Διάκου στην παρέα σας, 8 με 9 όπως κάθε βράδυ. Γιώργος Τσάμπρας ακολουθεί.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Πλανώδη ήταν οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μαζί μαμάρα είναι όλα βουρκωμάρα και για το φίλι μας λένε, το στερνό και κρύφο κλάνε, για μένα που φωνώ.
Μοναξιά, φτάνεις κάποτε μοιραία. Άλλο ένα τραγούδι για την μοναξιά. Και το τελευταίο με το οποίο αναφερόμαστε εκεί, είπαμε ότι όταν έχουμε ένα θέμα δεν είναι σκοπός μας ούτε να παραθέσουμε ούτε να ακούσουμε ό,τι τραγούδι έχει γραφτεί για το θέμα αυτό, ειδικά για δημοφιλείς το τραγούδι θέματα όπως η μοναξιά. Εδώ τώρα πήγαμε στα προπολεμικά χρόνια, ακούσαμε τη Λουίζα Ποζέλη σε ένα τραγούδι το οποίο, στο οποίο τη μουσική είχε γράψει ο Εντουάρντο Μπιάνκο και έβαλε τους ελληνικούς στίχους ο Αλέκος Ακελάριος, και το λέω αυτό διότι, αν θυμάμαι καλά, αυτό είχε ακουστεί σε μια παράσταση που, είχε ανέβει σε μουσική του Εντουάρντο Μπιάνκο, ο οποίος είχε έρθει και στην Ελλάδα. Ήταν δημοφιλής ξένος συνθέτης τα τραγούδια του στη χώρα μας, στις 78 στροφές τότε, και είχε γράψει λοιπόν τους ελληνικούς στίχους ο Αλέκος Ακελάριος αλλά και ο Δημήτρης Ευαγγελίδης, και το λέω αυτό γιατί τα πιο γνωστά με την πένα του Σακελάριου είναι η μοναξιά που μόλις ακούσαμε και το παλιά γειτονιά. Όμως εάν ανατρέξετε στο διαδίκτυο και βρείτε αυτή την σκηνή από το καλλιτεχνικό καφενείο που επαναπροβάλλεται από την ΕΡΤ2 με οικοδεσπότες τον Μίμη Πλέσα, τον Κωνσταφέρη, τον Βασίλη Τσιβιλίκα, και δείτε σε μια εκπομπή με τον Αλέκο Σακελάριο βασικό καλεσμένο τι λέει για την παράσταση αυτή και για την ικανότητα στο στίχο του Δημήτρη Ευαγγελίδη. Η παράσταση λεγόταν Αρζεντίνα και αυτή είναι η αφορμή για να έρθουμε στα πολύ μεταγενέστερα χρόνια σε εντελώς διαφορετικό τραγούδι αλλά με τον τίτλο αυτόν. Το έγραψε ο Γιώργος Ανδρέου, το τραγουδάει η Ελένη Τσελιγόπουλου.
Από παιδί με μάγευαν τα μακρινά ταξίδια σε μέρη που στα όνειρα είχα μονάχα δει. Όσο τα χρόνια φεύγανε οι χώρες των ονείρων ξεθόριαζαν και σβήνανε κομίτες μακρινοί. Γι' αυτό κι εγώ μπαρκάρισα μια νύχτα σε ένα τρένο, πέρασα από τη Λάρισα και φτάσα Αργεντινή. Αργεντίνα. Κι αν είσαι χώρα εξωτική, με παραλία μαγική και ονειρεμένη. Αργεντίνα, με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό, είδα να γέρνει στο χορό ερωτευμένη. Αργεντίνα, κι αν είσαι κέντρο λαϊκό, σινεμαδάκι θερινό κάτω από τα αστέρια. Στο ταξίδι της καρδιάς είσαι κοστούμι από κρυάς, ένα ρεμπέτικο παλιό, ένα φιλί περαστικό. Μια νύχτα στα Κλαρίνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αργεντίνα. Στο βαγόνι της ψυχής μπερδεύτηκαν οι τόποι. Η Νότια Αμερική βρέθηκε στην Ευρώπη. Τραγούδια μου ψιθύρισαν γλώσσες με ξένους ήχους. Η μουσική με ξάφνιασε, μα ήξερα τους στίχους. Ως κι ένας που μ' αγάπησε και μ' ήθελε δική του, με είπε ασημένια του, μικρή Αργεντινή του. Αργεντίνα, κι αν είσαι χώρα εξωτική, με παραλία μαγική και ονειρεμένη. Αργεντίνα, με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό, είδα να γέρνεις το χορό ερωτευμένη. Αργεντίνα, κι αν είσαι κέντρο λαϊκό, σινεμαδάκι θερινό κάτω απ' τα αστέρια. Μες στο ταξίδι της καρδιάς είσαι κοστούμι από κρυάς, ένα ρεμπέτικο παλιό, ένα φιλί περαστικό. Μια νύχτα στα Κλαρίνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αργεντίνα. Κοστούμι από κρυάς. Μια νύχτα στα Κλαρίνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αργεντίνα.
Να μείνουμε στο Γιώργο Ανδρέου, στον ίδιο αυτή την φορά. Με την ποίηση του Διονύση Καρατζά, Άγιος ο Έρωτος, να κλείσουμε έτσι το πρώτο ημίωρο.
Στα μέσα των ποδιών σου Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά μου. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος. Με τις μεγάλες μνήμες κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος. Με τις μεγάλες μνήμες λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός.
Το θέατρο σκιών τι περιμένω. Όλη φίγουρα δίχως πρόσωπο και λόγια. Οι θεατές με έχουνε κιόλας ξεχασμένο. Κοιτώντας τα ρολόγια, σ' αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω. Τώρα γυρίζω σε μια πόλη μεθυσμένη. Σαν μετανάστης που δεν ξέρει που πηγαίνει. Τώρα βυθίζομαι στου κόσμου την ανία. Ρίξ' τα μαλάκια σου για να πιαστώ. πόλη μεθυσμένη. Το θέατρο σκιών τι περιμένω, πάλι θα σβήσουν τα φώτα της οθόνης και εσύ σαν σφίγγα θα μου το κρατάς κρυμμένο. Σ' αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας η Χάρης Αλεξίου τραγούδησε Θάνο Μικρούτσικο και Άλκη Αλκαίο, θέατρο σκιών. Εμείς θα μιλήσουμε, όπως κάνουμε συχνά σε αυτήν την μουσική εκπομπή, για θέατρο, αλλά και για σκιές, όχι, και για φως και για φωτισμούς. Γιώργο Νανούρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά. Ο Γιώργος Νανούρης, ο σκηνοθέτης, με δύο από τις πετυχημένες παραστάσεις, ως συνήθως στη σεζόν την τρέχουσα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ας ξεκινήσουμε από το θάνατο του Εμποράκου, μια και ανέβηκε πρώτα, έτσι.
Ναι, ανέβηκε πρώτα.
Από τις δύο. Πέρυσι Άρθουρ Μίλλερ, φέτος Άρθουρ Μίλλερ. Πώς έγινε
και
αυτό?
Και του χρόνου Άρθουρ Μίλλερ.
Ωραία.
Μια μικρή έκπληξη.
Ναι, τώρα, τώρα μου το λες αυτό στον αέρα και με τρώει.
Λέει
και θα ξαπίνεις. Ναι, όντως. Όχι, εντάξει, ας μείνουμε στο φέτος.
Τα ήδη υπάρχοντα.
Ναι.
Ακριβώς.
Πώς έγινε αυτό φέτος?
Ήταν μια πρόταση του Βλαδίμηρου και του παραγωγού μας που σκεφτήκα να γίνω θάνατος του Εμποράκου. Ναι. Και επειδή πέρσι εγώ έκανα για πρώτη φορά Άρθουρ Μίλλερ το Ψηλά από τη Γέφυρα, και μου ζήτησαν να είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα το σκηνοθετήσει. Mm-hmm. Και φυσικά δέχτηκα με πάρα πολύ χαρά.
Λοιπόν, μια που είπες και για επόμενο, όχι, δεν θα ρωτήσω τίποτα παραπάνω, θέλω να μου πεις, όχι, τι έχεις βρει στο συγγραφέα αυτό που ταιριάζει στη δική σου θεατρική άποψη, στην ιδιοσυγκρασία?
Είναι ένα συγγραφέας που καταπιάνεται πάρα πολύ αφενός με τις ψυχές των ανθρώπων, mm-hmm. αφετέρου με τα κοινωνικά προβλήματα της δικής του εποχής, που όμως ο χρόνος έχει δείξει ότι είναι και της δικής μας. Δηλαδή δεν έχουν λυθεί τα ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται ο Μίλλερ σχεδόν 60-70 χρόνια πριν, μην πω και παραπάνω. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει αφενός το μεγαλείο του συγγραφέα, γιατί μεγάλοι okay. συγγραφείς, νομίζω, ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι είναι διαχρονικοί και επίκαιροι. Αφετέρου ότι δυστυχώς η κοινωνία δεν αλλάζει, δεν εξελίσσεται και δεν λύνει τα ζητήματά της. Και στο θάνατο του Εμποράκου, ένα από τα βασικά ζητήματα είναι πώς ένας άνθρωπος μιας μέσης τάξης προσπαθεί, επηρεασμένος πάρα πολύ από αυτό το αμερικάνικο όνειρο που πια έχει γίνει και ελληνικό και αγγλικό και γαλλικό και ολονών, να πετύχει, να έχει το τέλειο σπίτι, την τέλεια δουλειά, τα πολλά λεφτά.
Και την αποδοχή και την αναγνώριση και την εκτίμηση.
Όλους, την κοινωνική αποδοχή, να είναι κάποιος στα μάτια όλων, και αυτός ο διαρκής αγώνας για αυτό το επίπλαστο πράγμα που μας έχει φορεθεί σε όλους μας, τον κάνει ουσιαστικά να καταστρέφει τη σχέση με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του, αλλά και με τον ίδιο τον εαυτό. Χάνει και τον ίδιο τον εαυτό.
Ναι, γιατί δεν είναι και στα πρώτα του χρόνια, είναι
ακριβώς
μάλλον προς τη δύση της καριέρας του.
Ακριβώς. Και όλα αυτά δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει. Οι κοινωνίες δηλαδή ακόμα βομβαρδίζουν τον κόσμο με όλα αυτά και ακόμα περισσότερο πια, με την ύλη, με το να αν έχεις αυτό και εκείνο και το άλλο, τότε θα αξίζεις κάτι παραπάνω, τότε το θες σε κάποιος. Και όλο αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάει ο Μίλλερ και το οποίο είναι τόσο τραγικά επίκαιρο.
Γιώργο, εμένα είναι από τους αγαπημένους μου συγγραφείς. Ίσως να έχω τύχει και σε καλές παραστάσεις, γιατί ξέρεις, ένας συγγραφέας, σε ένα πολύ νεότερο από μένα άνθρωπο τουλάχιστον, άμα δεν συστηθεί μέσα από μια καλή παράσταση, μπορεί να κάνει κακό και στον συγγραφέα. Έχει τύχει να δω την παράσταση από τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο, το Θημείο Καρακατσάνη, τον Πέτρο Φιλιππίδη, και χαίρομαι τώρα με την ερμηνεία στην οποία έχεις οδηγήσει τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, που είναι κάτι που είναι μεν σκληρό, αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα αυτά στα οποία τον έχουμε δει, ακόμα και σε μη κωμικούς ρόλους.
Ναι, μα ο Βλαδίμηρος είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Ναι, είναι ένα εξαιρετικό υλικό, όπως λέω, γιατί οι ηθοποιοί στην πραγματικότητα είναι υλικά στα χέρια μας.
Ναι.
Και το όλο ζήτημα είναι πώς θα χρησιμοποιήσεις αυτά τα υλικά, τα οποία είναι έμψυχα υλικά. Εκεί είναι η δυσκολία. Χρειάζονται λοιπόν μια ιδιαίτερη διαχείριση και μεταχείριση, ώστε να καταφέρουν να βγάλουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και νομίζω, επειδή και εγώ είμαι ηθοποιός και έχω υπάρξει στη σκηνή και ξέρω πώς είναι να σε διαχειρίζονται, νομίζω ότι ίσως αυτό είναι πολύ βοηθητικό από μένα, επειδή ξέρω πώς θα ήθελα και εμένα να μεταχειριστούν ως ένα τέτοιο υλικό στη σκηνή. Και προσπαθώ λοιπόν όσο το δυνατόν, με όποιους τρόπους βρίσκω ανάλογα με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου, να του εκμεεύω το καλύτερο δυνατό. Πόσο μάλλον όταν αυτά τα υλικά είναι τόσο ακριβά και πολύτιμα, όπως είναι ο Βλαδίμηρος, όπως είναι η Έφη και όλος ο υπόλοιπος θείασος.
Γιώργο, βέβαια τώρα είπες κάτι που είσαι και εσύ ηθοποιός. Βέβαια θυμάμαι και τι είχες τραβήξει σε εισαγωγικά για τις ανάγκες της παράστασης και της σκηνοθεσίας σε εκείνο το έργο με τον μακροσκελή τίτλο στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. Τι είχες υποστεί σκηνικά.
Είχα υποστεί.
Δεν εννοώ από άλλους τοπιούς, από μακιγιάζ κυρίως. Λοιπόν, να πούμε όμως και τους υπόλοιπους συντελεστές.
Λοιπόν, η Μουρίκη που κάνει τη σύζυγο του Γουίλι Λόμαν, τον Γουίλι Λόμαν λοιπόν, τον Εμποράκο δηλαδή, τον ερμηνεύει εξαιρετικά ο Βλαδίμηρος ο Κυριακίδης. Ο Κωνσταντίνος ο Γόγουλος που κάνει τον ένα γιο και ο Ρένας ο Ρώτας που κάνει τον άλλον.
Επίσης,
ο Δημήτρης ο Γεροδήμος, η Κατερίνα Εμάντζιο, ο Γιάννης ο Βαρβαρέσος και ο Θεοδός ο Τανής. Η Ντένι Βαχλιώτη έχει κάνει τα κοστούμια τα υπέροχα και ο Γιώργος ο Γαβαλάς στο σκηνικό μας. Σε παραγωγή φυσικά των επιχειρήσεων Τάγαρη, στο θέατρο Ζήνα, από Τετάρτη ως Κυριακή.
Ωραία. Να κατηφορήσουμε λοιπόν μετά την Αλεξάνδρας, να στρίψουμε αριστερά στην Πατησίων και δεξιά στην Ιουλιανού και να βρεθούμε στο θέατρο Αλκιονής, άλλο ένα αγαπημένο έργο, γιατί ξέρεις, κάποια έργα είναι και στην Ελλάδα αγαπημένα, γιατί όπως είπα πριν έχουν ευτυχήσει από καλές παραστάσεις
και
γίνονται λίγο σαν τις παλιές ταινίες που θέλουμε να τα ξαναβλέπουμε.
Να ξαναδούμε και ακριβώς.
Ναι. Και πάμε στον Σιρανό. Εδώ η θεατρική σου σχέση και η συνεργασία τόσο με τη Λένα Παπαλιγούρα όσο και τον Μιχάλη Σαράντη δεν είναι τωρινή.
Όχι, ναι. Έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές. Είναι δύο πολύ αγαπημένοι μου άνθρωποι και συνεργάτες και έχουμε ευτυχήσει με παραστάσεις. Έχουμε κάνει την Κατερίνα, τον Νέαντα, έχουμε κάνει μαζί την πρώτη μας επίδαυρο, την Ιφηγένεια η Ενταύρη.
Βέβαια, σωστά.
Και τώρα ξανασυναντιόμαστε στο Σιρανό.
Πώς προέκυψε αυτό από πού ήταν η ιδέα, όπως είπες πριν?
Η ιδέα ήταν από συζητήσεις που κάναμε με τον Μιχάλη, επειδή με τον Νέαντα συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και είπαμε ότι θέλουμε να ξανακάνουμε κάποια στιγμή κάτι μαζί. Και σκεφτόμενοι έργα και οι δύο, ένα από αυτά που είπαμε εκτός των άλλων ήταν και ο Σιρανό. Και συνειδητοποίησαμε ότι θέλουμε πολύ και οι δύο να το κάνουμε και έτσι το αποφασίσαμε. Μιας και επίσης είναι ένα τρομακτικά επίκαιρο έργο, δηλαδή όλο αυτό το θέμα ενός ανθρώπου που εξαιτίας ενός εξωτερικού χαρακτηριστικού του
body shaming που λέμε,
της μύτης του δηλαδή, που τώρα ακριβώς το λέμε body shaming, ενώ πόσο επίκαιρος ήταν και ο Εντμόν Ροστάνος, συγγραφέας για την εποχή του, Εξαιτίας λοιπόν αυτού του χαρακτηριστικού γνωρίσματος δέχεται αυτό που θα λέγαμε σήμερα bullying, πειράγματα. Ακόμα και ο χαρακτήρας του στα μάτια των άλλων διαμορφώνεται σε σχέση με τη μύτη του τη μεγάλη. Ενώ ο ίδιος είναι ένας βαθιά ποιητής στην πραγματικότητα, μια πολύ αγνή υπέροχη ψυχή την οποία κανείς δεν βλέπει γιατί μένουν όλοι στο εξωτερικό χαρακτηριστικό γνώρισμα και μιλάει για όλο αυτό το θέμα και για το πώς οι άνθρωποι θα πρέπει να βλέπουμε λίγο πίσω από τα προφανή. Είναι ένα υπέροχο, πολύ βαθύ έργο και πολύ κωμικό μαζί, γιατί νομίζω αυτό είναι και το μεγαλείο του Ροστάν, ότι το έχει δώσει με αρκετό αυτοσαρκασμό και αρκετό χιούμορ, πολύ ρομαντισμό, αλλά και πάρα πολύ βάθος.
Το έμετρο είναι κάτι που δυσκολεύει περισσότερο ή που βοηθάει τον ηθοποιό?
Είναι αρκετά δύσκολο, σίγουρα, για όλους μας, γιατί πρέπει ο λόγος να ακουστεί πάρα πολύ καθαρά. Εμείς έχουμε ευτυχήσει και είχαμε στη μετάφραση και στη διασκευή τον εξαιρετικό Στρατή Πασχάλη, ο οποίος ήταν πάντα εκεί στην άλλη
άκρη μετάφραση, όντως.
Μας βοηθούσε, γιατί κάναμε πολλές αλλαγές πάνω στη σκηνοθεσία, στα κοψίματα, οπότε ξαναέγραφε σκηνές από την αρχή, προσαρμοζόταν στις ανάγκες της παράστασης. Ήταν πολύ δίπλα μας δηλαδή και ήταν αποδείχτηκε πολύτιμος συνεργάτης. Και οπότε έχει κάνει τόσο ωραία μετάφραση που πραγματικά λίγο αν προσέξεις, ασχοληθείς και δουλέψεις, κυλάει σαν νεράκι. Και μ' αρέσει εμένα ο μέτρος λόγος πάρα πολύ και δεν θα μπορούσαμε να μην τον κρατήσουμε εφόσον σε έμετρο λόγο είναι γραμμένο και το πρωτότυπο.
Κοίτα τώρα, όπως είπα πριν για το θάνατο του Μποράκου, και αυτό δεν είναι το να ανατρέξω στις παλιές παραστάσεις, αλλά και με το Σιρανό, έλεγα πριν και για τον Μποράκο, αλλά και εδώ, το πόσο διαφορετικές παραστάσεις, όσες φορές το έχω δει στο θέατρο από πολύ παλιά με τον Γιώργο Κιμούλη, με μια σημειωτέων από τις ωραιότερες ενάρξεις που έχω δει με μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου τότε στο θέατρο Βέμπο, μέχρι τον Νίκο Καραθάνο στο Εθνικό, το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Επειδή είσαι ένας σκηνοθέτης που παρά το νεαρό της ηλικίας σου, και το πιστεύω αυτό ότι έχεις ήδη υπογραφεί στο ελληνικό θέατρο, θέλω να πούμε... πριν πούμε αυτόν, δεν είπαμε τους υπόλοιπους συντελεστές για τον Σιρανό.
Φυσικά είναι ο Ιάσονας, είναι λοιπόν ο Μιχάλης Αράντης που κάνει το Σιρανό και η Λένα Παπαλιγούρα που κάνει τη Ροξάνη, ο Ιάσονας Παπαματθαίου, ο Νικόλος ο Χανακούλας, Κριστιαν και Ντεγκής αντίστοιχα, τέσσερις εξαιρετικοί νέοι ηθοποιοί που κάνουν πάρα πολλούς ρόλους, ο Κωνσταντίνος Γιοργαλής, ο Κωνσταντίνος Γιουρνάς, ο Χρήστος Πούλος Ρένεσης και ο Γιώργος ο Φασουλάς. Την μουσική την εξαιρετική έχει γράψει ο Βάιος Πράπας και επί σκηνής παίζει μουσική ζωντανά ο Αθηνόδωρος ο Καρκαφύρας. Και εγώ έχω κάνει όλα τα υπόλοιπα φώτα, σκηνικά, μουσική και τα κουστούμια τα έχει κάνει η Τζίνα και η Ιουλία, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχω συγκρατήσει τα κείμενα του.
Κάτσε θα...
Τις λέω όλο Τζίνα και η Ιουλία, ζητώ συγγνώμη.
Η Τζίνα Ηλιοπούλου.
Μπράβο, μπροστά σου.
Και Ελίνα Σταυροπούλου.
Ήρθαν προς το τέλος, οπότε ζητώ συγγνώμη τώρα.
Λοιπόν, βλέπω το όνομά σου στην σκηνοθεσία πολλές φορές και στην απόδοση. Βλέπω αρκετά συχνά, μπορεί να συνέβαινε και παλιότερα και να μην το είχα παρατηρήσει εγώ, το όνομά σου και στους φωτισμούς. Και πέρυσι στο Ψηλά από τη Γέφυρα στο Βεάκι και τώρα και στις δύο παραστάσεις. Και ξέρεις, αρχίζω και το παρατηρώ να ρωτήσω, είναι κάτι σαν ρόλος για εσένα?
Ναι, για μένα το φως παίζει τρομακτικά μεγάλο ρόλο στις παραστάσεις μου. Γιατί εγώ προσπαθώ, δεν με αφορά απλώς να φωτιστεί μια παράσταση ή να φωτιστεί ένα σκηνικό. Εμένα με αφορά να φωτίζονται οι ψυχές των ηρώων και να φωτίζω και το φως αποτελεί δραματουργικό ρόλο στην παράσταση.
Αυτό.
Πέρα από το νικαστικό και όλο αυτό. Οπότε αυτό είναι κάτι που είναι πολύ προσωπικό μου, πολύ δικό μου. Και γι' αυτό το κάνω μόνος μου.
Μάλιστα. Και είναι κάτι με το οποίο έχεις ασχοληθεί, δεν εννοώ με την έννοια της σπουδής, αλλά της μελέτης ίσως.
Τη μελέτη ναι, και ψάχνω πάρα πολύ. Δηλαδή ασχολούμαι πολύ μόνος μου σε σχέση με το... Έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το φως και είμαι άνθρωπος της μέρας, δεν είμαι της νύχτας, είμαι άνθρωπος του φωτός, όχι του σκοταδιού. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ως... Είναι ένας τρόπος να σκηνοθετώ.
Ναι, γιατί το σκηνικό είναι αρκετά λιτό σε αυτές τις τρεις παραστάσεις, αλλά παρατηρούσα στο Σιρανό, που αυτό βέβαια είναι επιστήμη ολόκληρη εδώ, βραβεύεται στα Όσκαρ και πολύ καλά γίνεται, μιλάμε για τον κινηματογράφο εκεί φυσικά, ότι είναι κάτι που, δηλαδή στο Σιρανό, έβλεπα όχι μόνο τα χρώματα από τους προβολείς και από τα φίλτρα, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά μπροστά, το πώς αναμειγνύονται, αλλά και τις γωνίες ακόμα. Υπό ποια γωνία θα πέσει, ποιος κάθετα, οριζόντια, διαγώνια.
Ατέλειωτες ώρες και ατέλειωτα ξενύχτια αφιερώνονται στο να φωτίσουμε. Πίστεψε με, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
Ναι, μα πάντα στο θέατρο υπήρχαν.
Και είναι επίπονη για όλους μας. Αλλά νομίζω το αποτέλεσμα τελικά μας αποζημιώνει.
Μα πάντα στο θέατρο υπήρχαν ειδικές πρόβες για τα φώτα ή για τη μουσική, για τα σκηνικά ή για τα τεχνικά, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς.
Και εδώ είμαστε Τετάρτη με Κυριακή. Οπότε...
Και διαπαραστάσεις Τετάρτη με Κυριακή, με διπλή το Σάββατο και απογευματινές τις Κυριακές. Ωραία. Και τις Τετάρτες.
Εύχομαι και τη φετινή χρονιά δημιουργικός, εμπνευσμένος.
Ευχαριστώ πάρα
πολύ. Κάτι μου είπες εκτός αέρα για τον Έαντα.
Ναι, το καλοκαίρι μαζί με τον Μιχάλη Σάραντη και τον Απόστολο Χατζαρά, τον ζωγράφο μας, θα κάνουμε καλοκαιρινή περιοδία των Έαντα.
Ωραία.
Γιατί ήταν μια παράσταση που έχει αγαπηθεί πολύ, την έχουμε αγαπήσει κι εμείς.
Παράσταση εμπειρία ήταν αυτό.
Ναι.
Και τώρα για τον επόμενο Άρθουρ Μίλλερ σε κάποιο άλλο τηλεφώνημα.
Ακριβώς. Θα τα πούμε μετά. Παρόν έχουμε το Σιρανό στο Αλκιονής και το Θάνατο τον Μποράκο στο θέατρο Ζήνα. Έχουμε την πολύ μεγάλη συγκίνηση και ευτυχία, οι παραστάσεις να αγαπιούνται πάρα πολύ από τον κόσμο. Και για μας αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή, γιατί στο τέλος της ημέρας ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε μόνο για μας, το κάνουμε για το κοινό, για τον κόσμο. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, αν έχω τον χρόνο, αυτό που είπες σε σχέση με τα έργα, με την ευθύνη, πόσο πολύ συμφωνώ. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι κάνοντας ένα έργο το συστήνουμε ή το ξανασυστήνουμε και σε κοινό που δεν το έχει δει. Δεν ξέρει το συγγραφέα. Οπότε εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου ότι ένα κομμάτι μου έχει και ένα μερίδιο ευθύνης αυτά τα κείμενα να τα επικοινωνήσουμε με το δικό μας τρόπο, μεν και τη δική μας ματιά εννοείται, αλλά λέγοντας και δείχνοντας αυτό που έχει γράψει ο συγγραφέας. Γιατί αν δεν το προσέξουμε αυτό, ειδικά τώρα που έρχονται πολύ νέοι άνθρωποι στο θέατρο και δημιουργούνται νέες γενιές θεατών, αν τους δώσουμε κάτι άλλο, θα νομίζουν ότι το έργο αυτό που είδαν, το πολύ πειραγμένο, το πολύ αλλαγμένο ή το πολύ αποδομημένο, θα είναι και αυτό που έχει γράψει ο συγγραφέας. Γι' αυτό είναι άδικο πολύ και για τον συγγραφέα, γιατί ξέρεις, τα θεατρικά έργα δεν είναι φτιαγμένα για να διαβάζονται στο σπίτι. Είναι φτιαγμένα για να παρασταίνονται και να τα βλέπει ο κόσμος στη σκηνή.
Και μόνον εκεί. Και μόνον εκεί ουσιαστικά.
Είναι ένα λογοτεχνικό βιβλίο που θα πάρει να το διαβάσει.
Έτσι είναι.
Οπότε. Ο θεατής λοιπόν θα έρθει να το δει εκεί, δεν θα το πάρει να το διαβάσει σπίτι για να δει τι έχει γράψει ο συγγραφέας. Έχουμε λοιπόν μια ευθύνη στο πώς επικοινωνούμε είτε τους αρχαίους μας τραγικούς είτε τους πολύ μεγάλους συγγραφείς, γιατί είναι το όνομά τους, είναι το έργο τους, και αν δώσουμε κάτι τελείως διαφορετικό, τελείως άλλο, είναι σαν να παραπλανούμε και το κοινό. Και μετά φεύγει το κοινό νομίζοντας ότι αυτό έχει γράψει αυτός ο συγγραφέας. Ενώ δεν είναι αυτό. Έχουμε δηλαδή μια ευθύνη απέναντι σε αυτό.
Βέβαια,
και εγώ προσπαθώ να το έχω στο μυαλό μου.
Και εμείς ως κοινό έχουμε ευθύνη. Και δεν μιλάω για έναν άνθρωπο που μπορεί να τύχει μια κακή βραδιά, να πάει, ας πούμε, στενοχωρημένος, να πάει χωρίς μεγάλη διάθεση να πάει αυτά. Είναι και πώς θα τύχει. Εντάξει.
Εγώ νομίζω ότι ξεκινάει από εμάς. Ξεκινάει από εμάς, γιατί εγώ δεν μιλάω για το αν η παράσταση αρέσει, δεν αρέσει, αν είναι ωραία ή όχι. Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα και πολύ υποκειμενικό. Εγώ αναφέρομαι στο ότι έχουμε ευθύνη, τα έργα που μας έχουν δοθεί και που υπάρχουν τόσα χρόνια ακριβώς, γιατί είναι πολύ μεγάλα έργα, να τα σεβαστούμε και με όσο μεγαλύτερη προσήλωση να τα αποδώσουμε στο κοινό μέσα από τη δική μας ματιά.
Ναι,
να
βέβαια,
αυτά τα έργα, μην είναι κάτι άλλο.
Δεν έχει όλος ο κόσμος την ίδια ικανότητα πρόσληψης. Θέλω να σου πω έτσι κλείνοντας ότι έχω δει στα 14 μου ταινία στο σινεμά του Woody Allen και δεν μου είχε αρέσει, γιατί είχα συνηθίσει τότε στις πρώτες κωμωδίες του. Την ξαναβλέπω στα 20 ή 21 που την έδειξε η τηλεόραση και λέω καλά αυτή η ταινία δεν μου άρεσε.
Καλά. Αυτό εννοείται, συμβαίνει με όλα μας. Παρ' όλα αυτά, την ίδια ταινία είδες.
Ναι.
Κάτι άλλο τη μία φορά.
Έτσι, γιατί μπορούσα να δω την ταινία, ενώ την παράσταση δεν θα τη δεις.
Αυτό εννοώ, ότι εμείς έχουμε ευθύνη να δώσουμε το έργο όπως είναι. Από εκεί και με το δική μας ματιά, φυσικά, γιατί είμαστε σκηνοθέτες και καλλιτέχνες, αλλά το έργο, αυτό που έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. Αλλιώς, ας μην χρησιμοποιούμε το όνομά του, ας πούμε, βασίστηκε πάνω.
Ναι. Αυτή είναι άλλη κουβέντα, μεγάλη.
Γιατί είναι πιο τίμιο αυτό.
Ναι.
Πιο τίμιο. Αυτό ήθελα να πω.
Κλείνω την κουβέντα με ένα τραγούδι σε στίχους του Μίμη Φωτόπουλου, που λέγεται Η Θεατρίνη, από το Σταύρο Σιόλα, γραμμένη μουσική, και από τη Βικτωρία Ταγκούλη η φωνή. Γιώργο Νανούρη, ευχαριστώ.
Αγαπημένη μου Βικτωρία Ταγκούλη.
Ναι. Πάρα πολύ ευχαριστώ, Γιώργο Νανούρη, για την κουβέντα.
Ευχαριστώ πολύ. Να
είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Αντίο.
Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρουσα και για εσάς η κουβέντα που είχαμε με τον Γιώργο Νανούρη. Αύριο στις 4 θα είμαστε πάλι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
Πολύ μικρή, δίχως φύρμα, θεατρίνη σε επαρχία μακρινή, άγνωστη κατατρεγμένη, ένας μίμης, κάποια ήρμα σαν θλιμμένη αρλεκίνη, με τη θλίψη και την πείνα που ποτέ δε μας αφήνει, και βλαστήμησα την τέχνη την υψηλή, όλους τον Ήψεν, το Σέξπιρ, το Μολιέρο. Είναι αλήθεια πως πεινούσαμε πολύ, κι αν θα χορτάσουμε ποτέ δεν ξέρω.
Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο, η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα, ο Σιδερής Πρίντιζης ήταν στην παρέα σας. Καλό απόγευμα.
Σέξπιρ, το Μολιέρο. Είναι αλήθεια πως πεινούσαμε πολύ, κι αν θα χορτάσουμε ποτέ δεν ξέρω. Και βλαστήμησα την τέχνη την υψηλή, όλους τον Ήψεν, το Σέξπιρ, το Μολιέρο. Σπινούσαμε.